Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов һәм Соқлық банкының Идел Нұқрат банк рәйсе Петр Калтыпин Сбербанк акционерлік жәмғиетінің 180 еллығына бағышланған тонтаналы шорада қатнаштылар. Тонтана Татарстан банкі бүлігі бинасында ұзды. Рүстем Миңнеханов белгіләп өткенше 180 ел ішінде Сбербанк бір кассалы 7 кішілік штаттан алып миллионлаған кішілерге хызмет көрсетуші зур экосистемаға әвірілген. Бүгін Сбер түркімі инновациялар бойынша лидер болып тұра. Банк өлкесінде цифрлаштыру ясалма интеллект өлкесінде иң заманча хәл ителішлеріні ғәмәлге ашыра деп сызықлады Татарстан президенті. Ол Сбер түркімі жетекшілігіне республика территориясында проектларыны ғәмәлге ашырған үшін рәхмәт білдірді. Біздің инновацион проектларыны һәм банк сервисларын ғәмәлге кертуінің уңышлы мисаллары бар, дейді Рүстем Миңнеханов. Оннары президент Татарстан республикасы дәулет бөләкләрін тапшырды. Сбер решение компаниясының Островский урамы 38-нче йорт адресы буенча урнашкан яңа офис эшли башлады. Онда Татарстан президенты Рүстем Миңнеханов булды. Президент сүзләренчә, бизнес вәкилләрен Сбер решение мөмкинлекләре белән актив рәвештә таныштырырга кирәк. Ул төрле мәйданчыкларыдан файдаланырга. Шул исәптән Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советы утырышында Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә, транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыкларының йомгаклау коллегиясендә презентацияләр оештырырга тәкъдим итте. Шулай ук Сбер решение компаниясе һәм Татарстан инвестицияле үсеш агентлыгы, Иннополис университеты, Казан федераль университеты арасында хезмәттәшлек турындагы 3 меморандум имзаланды. Татарстан президенты Соқлық банкының Қазандағы Зур Қызыл урамы 29-нче А йорт адресы буенча орнашкан ішкі структур бөлікшесі белән танышты. Рүстем Миңнехановқа яңартылған офиста қоршылықсыз кеңлік ұйыштырылуы, коронавирусқа қоршы барлық шаралар да күздә тотылуы хақында сөйләделәр. Биредә 9 хезмәткәр эшләячәк. Яңа офис 5000-нән артык клиентка хезмәт күрсәтергә ниятли. Биредә банк операцияләреннән тыш Соқлық банкы экология системасы компанияләре эшчәнлеге кысаларында башка операцияларда башкарырга мөмкин. Татарстан президенты Рүстем Миңнеханов Россия тимер юллары ашык акционерлык җәмгыяте филиалы Горький тимер юллары җитәкчесе Сергей Дорофеев белән очрашты. Алар Татарстан һәм Горький тимер юллары арасындагы хезмәттәшлек, шул исәптән йөк һәм пассажирлар ташу республика территориясендә зур инфраструктура проектларын үстерү өлкәсендәге бәйләнешләр хакында фикер алышты. Татарстан һәм Горький тимер юллары стратегик партнерлар булып тора. Сезгә һич шиксез Юдинага да килергә кирәк. Күрерсез, бистәнең 100 еллыгы уңайыннан без спорт һәм социаль мәдәни объектлар инфраструктурасын үстерү буенча зур эш башкардык, диде Рүстем Миңнеханов. Татарстан президенты Рүстем Миңнеханов видео элемтә аша Россия тәмнәре дип аталган төбәк азык-төлек брендлары ил күләм конкурсы финалистларын һәм җиңүчеләрен игълан итү тантанасында катнашты. Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев билгеләп үткәнчә, әлеге проект локаль ил продукциясе белән кызыксынуны арттырырга, аны танытырга һәм шул рәвешле әлеге сегментны алга таба үстерү өчен шартлар тудырырга мөмкинлек бирә. Конкурс 2нче тапкыр үткәрелә. 2021 елда Россия Федерациясенең 84 субъектыннан 720 бренд тәкъдим ителгән иде. Махсус оештырылган сайтта 1 миллион 160 меңнән артык кеше тавыш бирде. Татарстан Республикасыннан 17 гариза бирелгән. Безне сайлыйлар номинациясендә Казан шәкшәге җиңде. Рүстем Миңнеханов Россия авыл хуҗалыгы министрлыгына конкурсны оештырган өчен рәхмәт белдерде. Әлеге мәйданчык төрле милли продуктларга һәм аларның тарихына карата кызыксыну арттыруга ярдәм итә. Шәкшәк татарның милли ризыгы, аның тарихы инде 1000 елдан артык. Шундый югары бәя өчен сезгә рәхмәт белдерәсем килә. Татарстанда башка милли ашлар да күп, һәм без барыгызны да республикабызга аларны бәяләү өчен чакырабыз, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Дмитрий Патрушев үз чиратында шәкшәк продукциясенең экспорт потенциалын югары бәяләде. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татнефть хәйрия фондының Рухият программасы ярдәме белән Татарстан китап нәшриятында балалар өчен фәнни танып белү өлкәсенә караган тәрҗемә китаплары басылып чыкты. Алар тән төзелеше, хайваннар дөньясы, техника турында. Әлеге басмалар хакында Татаринформ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин сүзләренчә, нәшрият мәктәпкә яшьтәге балалар өчен фәнни китаплар әзерләү өчен аерым фокус төркеме оештырган.
Бөтен Россия территориясен күздә тотсак, сатылган китапларның 70% диярлек ул балалар өчен китаплар Россиядә. Һәм Татарстанда бу саннан калышмый, иң күп сатылган китаплар ул балалар өчен китаплар. Элек шактый гына критика иштергә туры киләдер, балалар өчен китаплар аз, аны күбәйтү ягын карауны теләп безгә мөрәҗәгатьләр дә килгәләде. Һәм бүгенге көндә инде әйтергә кирәк, без шактый гына көч куеп, балалар китапларын арттыру юнәлеше буенча эшне алып барабыз. Нәтиҗәсе буларак, бүген безнең кибетләребездә 100-дән артык исемдә балалар өчен татар китаплары бар. Һәм алар алышынып тора, сатыла тора, без чыгара торабыз, бастыра торабыз. Һәм инде бүгенге проектка килгәндә, бу проект шактый гына халык тарафыннан да, укучылар тарафыннан да хуплап каршы алынган проект. Instagram битләрендә дә кызыклы комментарийларны укырга була. Алар безне шатландыра һәм киләчәктә дә бу эшне дәвам итәр өчен канат бирә дип әйтәсем килә.
Казанның үзәгендә Бауман урамында ашык һавада дан медальләре фотокүргәзмәсе уза. Шәһәр халкы спорт җиңүләренә багышланган медальләрне карый һәм спорт тарихы турында күбрәк белә ала. Күргәзмәдә һәр сүрәткә медаль ясауның техник характеристикалары һәм тарихы турында белешмә, шулай ук ТАСС фондыннан архив кадрлары һәм Россиядә спорт тарихыннан фактлар беркетелгән. Күргәзмә 30 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Бу көннәрдә Әкият Татар дәүләт курчак театрының Хабаровскида гастроле уза. Труппа «Зур гастрольләр» федераль проекты өчен Валентин Катаевның «Цветик», «Семицветик» һәм Габдулла Тукайның «Суанасы» спектакльләрен алып барды. Театр гастрольләре 21 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Бу Хабаровский һәм Татарстан курчак театрлары арасындагы беренче алмаш гастрольләр.